Nuk dihet kur të zën, të lenë pa gjumë.